Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 26 aprilie 2009 dimineața. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 37-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Ștefan, primul martir al creștinismului, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 7, începând cu versetul 51 până la versetul 60. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai înainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pirnuit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răgnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate, l-au ucis cu pietre, martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu lăstare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta, și după aceste vorbe a adormit. Amen. În biserica din Ierusalim erau două grupări de evrei, evrei care vorbeau limba aramaică sau limba ebraică, și care erau în principal cei din Ierusalim și din Iudeea, și apoi era cealaltă grupare din toate națiunile care erau sub soare. Și în Fapte, capitolul 2, ni se enumără cele 17 națiuni de unde erau evreii din diaspora adunați în Ierusalim. Și evreii care erau în diaspora, care vorbeau grecește, în momentul când au primit credința, nu s-au mai întors înapoi în provinciile lor, ci au rămas la Ierusalim pentru ca să crească spiritual în biserică. Erau singură biserică atunci și nu puteau să meargă la sute sau mii de kilometri și să așteaptă să crească în cunoașterea lui Iisus Hristos. De aceea au rămas în biserică, pentru că au zis, este mai important să avem grijă de sufletul nostru decât de trupul nostru. Și în biserica din Ierusalim erau două grupări mari. Amândouă grupările erau constituite din evrei, dar unii erau evreii care vorbeau grecește și erau diferiți de evreii care vorbeau limba aramaică, nu doar prin faptul că vorbeau altă limbă, ci din cauza faptului că ei erau obișnuiți, familiarizați cu altă cultură. În Ierusalim erau mai multe sinagogi și fiecare sinagogă atrăgea o anumită clasă sau categorie de oameni. Ceea ce citim este că era o sinagogă care strângea pe oamenii din Cirena, din Alexandria, din Cilicia și din Asia Mică, unele dintre cele mai importante orașe grecești din bazinul Mării Mediteraneene. Aceste orașe, de fapt, erau cele mai importante centre grecești în prezent. Le depășeau prin importanță pe Atena, Corint, Tesalonic sau pe Filip. În aceste orașe erau un viu schimb de idei între filozofia greacă și religia iudaică. Cel mai renumit evreu, numit și Filo-evreul sau Filo din Alexandria, era în Alexandria și el a trăit în jurul anului 10-15 înainte de Hristos până anul 40-45 după Hristos. Părinții lui erau de cea mai aleasă spiță de evrei din Ierusalim, s-au mutat în Alexandria și familia lui a ajuns una dintre cele mai bogate familii din oraș. De fapt, fratele său, Alexandru Lysimachus, era șeful vameșilor din Alexandria, s-a orientat bine și el era cel mai bogat om din oraș. Și orașul acesta era cel mai important oraș din Africa. El a ornat cu aur și argint 9 din porțile templului din Ierusalim. Și Filo și-a făcut educația așa cum își făceau evreii educația din diasporă. Evreii care erau în diasporă, în orașele cu mare cultură grecească, își dădeau copiii la gimnaziul grecesc. Și acolo învățau aritmetică, geometrie, astronomie, armonia, nu în muzică, ci în estetică, în general, filozofia, gramatica, retorica, logica, erau adânc îmbibați în cultura grecească de atunci. Și evreii care aveau, pe de o parte, moștenirea lor familiară, religioasă, prin revelația Scripturilor, erau foarte interesați în a duce adevărurile pe care ei le-au înțeles în Scriptură și culturii grecești în mijlocul care erau așa de implicați. De aceea evreii din diaspora erau așa de diferiți de evreii din Ierusalim. Evreii din diaspora erau interesați și în mod special acest Filo din Alexandria să vorbească pe limba grecilor mesajul Scripturilor și să argumenteze din punct de vedere filozofic că Dumnezeu este și că El este creatorul văzutelor și nevăzutelor și vorbea pe limba filozofilor grecești ca să le prezinte conceptele Vechiului Testament. Era prima încercare de a prezenta lumii seculare revelația făcută de Dumnezeu în Vechiul Testament. El, de fapt, este considerat ca și primul predecesor al teologiei creștine. Și Ștefan, împreună cu cei din Alexandria, din Cilicia, din Cirena și din Asia Mică, asta înseamnă orașul Efes, Colose, Milet, care erau orașe grecești de mare influență în Asia Mică, erau strânși în această sinagogă. Și ce făceau în această sinagogă? Ei încercau să înțeleagă în ce constă implicațiile evenimentului sau faptului Iisus Hristos. Și ei, cu decade înainte de a da Iisus Hristos marea însărcinare, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Ei încercau să facă lucrul acesta pe cont propriu, nu Evanghelia, ci învățătura Vechiului Testament. Ei erau deja implicați în procesul acesta. Aveau pregătite mijloacele prin care să dialogueze cu grecii și cu celelalte etnii din jur. Așa că în momentul când te uiți mai atent la Faptele Apostolilor, în special în partea aceea de misiune între neamuri, vei găsi că Pavel merge în sinagogă și în fiecare sinagogă din orașele grecești unde el predică Evanghelia, este o grupă de greci care erau căutători de Dumnezeu, temători de Dumnezeu, care veneau la întâlnirile evreilor și care sorbeau învățătura Vechiului Testament și erau în așteptare. De ce această preocupare pentru greci? Dumnezeu a pregătit înainte de a veni Iisus Hristos lumea greacă, prin sinagogi, prin care să dezvolte dialogul acesta cu neamul și ediile din jur, ca să invite și pe ele la înțelegerea Scripturilor. Și aceștia, de fapt, reprezintă vârful de lance a Bisericii lui Iisus Hristos din primele zile. În această sinagogă a celor din Cirena, Alexandria, Tarsul Ciliciei și din Asia Mică, se strângeau oamenii care erau formați într-un anumit fel de școala grecească. Și Pavel era și el format în Cilicia de școala grecească. Probabil că a fost la un gimnaziu grecesc, dacă a urmat exemplul celorlalți evrei din diasporă, dar dacă n-a fost, știm un lucru, era foarte fluent în greacă și era foarte fluent în poeții greci, pentru că extemporaneu el începe să citeze când stă în areopag pe unul dintre poeții grecești și în același timp discută foarte liber despre conceptele care erau prezentate în școlile grecești. Ștefan era deci în această sinagogă în care evreii cei mai largi la minte, cu interes pentru a duce cunoașterea lui Dumnezeu la celelalte etnii, era prezent acolo și intra într-un dialog intens cu evrei. Acum, sunt convins că în această sinagogă era și Pavel. Și s-ar putea ca principalul adversar pe care l-a avut Ștefan în disputele teologice să fi fost chiar Saul din Tars sau Pavel. Știm un lucru, că el și-a dat consimțământul la moartea lui Ștefan. Numai cel care era într-un anumit fel martor la anumite lucruri pe care le-a făcut vinovatul, participa cu votul la decizie. Și cred că Saul din Tars, din cauza faptului că l-a auzit foarte bine pe Ștefan, ce propovăduiește? Și el, ca și evreu, s-a scandalizat. A zis, învățătura aceasta lovește în inima iudaismului. Pentru că învățătura pe care o avea Ștefan era una care submina temelia iudaismului. El învăța următorul lucru. Templul din Ierusalim și legea, care sunt cei mai dragi piloni pe care îi avea iudaismul, s-au încheiat împreună cu Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit ca să împlinească toate tipurile și antetipurile pe care în fiecare zi se fac în templu. Nu-i mai nevoie de templu. Hristos a împlinit toate ritualurile pe care templul avea menirea să le facă. Mai mult, Hristos nu este numai împlinirea tuturor serviciilor, ceremonialilor, tipurilor și antetipurilor care erau legate de jertfele care trebuia aduse în templu, ci Iisus Hristos este împlinirea legii. Legea avea menirea să ne convingă de păcat, n-avea rostul să ne mântuiască, ci să ne convingă de păcat. Și rolul legii s-a împlinit atunci când lumea întreagă a fost dovedită vinovată datorită legii că suntem păcătoși. Și era nevoie de ceva mai mult. Era nevoie ca cineva să vină și să rezolve problema legii. Și acest cap de acuzație pe care legea l-avea asupra tuturor dintre noi, a venit Iisus Hristos ca să-l ia asupra lui. De aceea el este împlinirea legii. Cine vrea să se ducă înapoi la lege, a căzut din har. S-a despărțit de Hristos. Este învățătura pe care apoi Pavel o explică mai detailat în epistole. Dar de unde a înțeles el această implicare a faptului că Iisus Hristos a venit și a schimbat radical întreaga religie iudaică? A înțeles-o de la Ștefan. Ștefan a fost primul care a înțeles implicațiile morții și învierii lui Iisus Hristos. Ștefan i-a depășit prin înțelegerea ce înseamnă creștinismul chiar și pe mari apostoli. Pe Petru, pe Ioan, pe Iacov și pe ceilalți nouă dintre apostoli. I-a depășit. Era o diferență enormă între cultura pe care o avea Ștefan, atât scripturală, cât și filozofică, și între simplitatea pe care o avea Petru, care era un pescar, care a stat el 3 ani de zile cu Iisus Hristos, dar nu putea să-și depășească propriile lui limite. El, după 10 ani, are nevoie de revelație repetată din partea Dumnezeu. Petre, ceea ce Dumnezeu a numit curat, tu să nu numești spurcat. Și nevoie de repetate ori să-i se arate revelație dumnezească ca omul acesta să meargă în casa unui om păgân. Pe când Ștefan, pe când ceilalți care erau acolo în această sinagogă, ei dialogau în permanență cu păgânii. Ei mergeau la școala lor, ei mergeau în casele lor, ei interacționau cu ei din punct de vedere ideologic și păgânii veneau în sinagogile lor. Și asta este ceea ce avem aici. Acest grup în care probabil unul dintre conducătorii sinagogii era Ștefan, a înțeles care este mandatul central pe care Iisus Hristos ne l-a dat. Iisus Hristos înainte de înălțare. Iisus Hristos când stă pe muntele Galilei, împreună cu 500 de ucenici. El spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-l în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Asta este marea însărcinare pe care Iisus Hristos o dă bisericii. Mare însărcinare pe care, într-un fel sau altul, Dumnezeu în regia Lui i-a pregătit pe evrei din diaspora ca să o ducă mai departe și i-a calificat pentru așa ceva. Fapte 1:8. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. și ucenicii au înțeles marea însărcinare, au executat-o? N-au executat-o. Ei stăteau foarte confortabil numai în Ierusalim și pentru vreme de ani de zile stăteau în Ierusalim și n-au îndrăznit să meargă mai departe. Unde? În Samaria. Cine merge primat în Samaria? Filip, care era dintre cei 7 diaconi, care de fapt erau toți vorbitori de limbă greacă. Unde merge mai departe Evanghelia după ce are loc această prigoană cu evenimentul Ștefan? Toți se răspândesc în Creta, în Cipru, în alte părți, dar vesteau Evanghelia numai evreilor. Pe când un grup care a venit din această sinagogă începe să vestească Evanghelia și grecilor și este în Antiohia și un mare număr de greci vin la pocăință. Ceea ce găsim aici este că cel mai matur în a înțelege menirea bisericii și mandatul pe care Hristos l-a dat ucenicilor a fost nu Petru, ci Ștefan. Și Ștefan încerca ca să dea la o parte toate prejudecățile pe care le aveau evreii cu privire la ceea ce înseamnă misiune. Și prejudecățile lor era că îi nevoie să fii evreu, în primul rând, în al doilea rând evreu, în al treilea rând evreu și după aceea trebuie să fii creștin. Dacă vrei să vii la Hristos, trebuie să respecti toate ritualurile pe care iudaismul le avea. Să mănânci carne coșer, să te tai împrejur, să respecti toate orânduirile date de Moise și după aceea, eventual, ai șansa ca să fii un bun creștin. Pe când Ștefan a înțeles că nu mai este nevoie nici de templu, nici de lege, ci trebuie să vii așa cum ești, cu credință și cu pocăință și să primești darul mântuirii pe care Hristos l-a făcut pentru noi. Nu mai e nevoie nici de ceremonialul religios pe care îl ofereau evreii, nici de legea lui Moise. Sigur că în momentul când au auzit acest lucru, evreii din sinagogă au început să se scandalizeze. Asta este hulă! Se vorbește împotriva templului, această minune a lumii antice, templul în care locuiește însăși Dumnezeu, să fie distrus. Legea lui Moise este abrogată, este depășită, este perimată, s-a terminat cu ea. În momentul când auzeau așa ceva, făceau spume la gură. Unii din sinagoga numită ai zbăviților, cirinenilor, alexandrinenilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Aveau această dispută teologică, uitându-se la Scripturi și el dovedea din Scripturi cum este Hristosul, cum trebuia să vină, să moară, să învie și să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Când ceilalți încercau să-l contrazică, nu puteau să stea în disputele acestea împotriva înțelepciunii și Duhului pe care l-avea Ștefan. Unii dintre noi suntem deranjați atunci când au loc dispute aprinse pe teme religioase, de doctrină, de învățătură și ne dăm înapoi, știți, noi nu ne băgăm la așa ceva. E adevărat, aceste dispute nu sunt pentru toți. Mai ales atunci când ești neșcolat, când ești neinițiat, când nu știi ceea ce crezi și să-ți ventilezi propriile tale ignoranțe sau banalități. Și sunt unii oameni care excelează în banalități. Vorbesc lucruri care sunt învățături de clasa întâia sau a doua a creștinismului și nu au ce să caute în aceste dispute. Dar sunt oameni cum este Ștefan, care este plin de înțelepciune, este plin de duh, plin de credință, plin de putere, plin de har, 5 plinătăți speciale pe care avea și omul acesta nu se dă înapoi de la dispute în care să apere Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și el stă și argumentează cu ei și din cauza faptului că câștigă disputele, atunci ei apelează la altceva, la a-l discredita prin tot felul de calomnii și acuzații false. După care urmează faza a treia, distrugerea persoanei. Nu poate să îl biruiască prin dialog și prin dezbatere, îi discreditează caracterul și apoi apelează la ultima metodă, distrugerea persoanei. Un atac asupra lui, vin și îl iau cu forța, îl duc la Sanhedrin și acolo încep să facă un fel de farsă de judecată. Ei știau ce aveau de gând să facă cu Ștefan. Au venit pârâșii cu două acuzații. Omul acesta vorbește împotriva templului și împotriva legii. Asta erau acuzații, împotriva templului și împotriva legii. Și sunt încă în biserica noastră oameni care sunt în confuzie despre lege. N-au nicio problemă cu templu, dar încă sunt în confuzie cu lege. E adevărat că omul vorbea împotriva legii. Și Pavel duce mai departe această înțelegere pe care prima dată a avut-o Ștefan. Dar această vorbire împotriva legii nu este o hulă, așa cum o percep unii. Și momentul când stai de vorbă cu cineva care este la fel de îndrăgostit de lege ca și evreii, ei zic, Doamne, e hulă. Nu este deloc hulă. În momentul când înțelegi, cum a înțeles Ștefan, că Iisus Hristos este împlinirea tuturor simbolurilor pe care le are templul și Iisus Hristos este împlinirea legii, legea o pui deoparte pentru că nu mai are niciun rost și nu mai are nicio putere asupra ta să facă ceva cu viața ta. Hristos a rezolvat-o. Iisus Hristos este împlinirea legii. Legea a ținut până la Ioan Botezătorul, de atunci este o altă lege, legea Duhului de viață în Iisus Hristos, care m-a eliberat de legea păcatului și de legea morții. Asta este definiția pe care o dă Pavel la ceea ce înseamnă lege. Legea păcatului și legea morții. Păcat pentru că mă convingea de păcat și legea morții pentru că mă condamna inevitabil la moarte. Asta era rolul legii. Să mă convingă de păcat și să mă condamne implacabil la moarte. Și e nevoie de Iisus Hristos să vină să fie împlinirea legii și să aducă legea nouă, legea Duhului de viață în Iisus Hristos. Aceste concepte loveau în ce aveau mai drag evrei. De aceea au venit și au spus, așa stau lucrurile? E adevărat că tu vorbești împotriva templului și împotriva legii? Și este cel mai lung discurs din Cartea Faptelor Apostolilor. Este un discurs care se întinde pe 50 și ceva de versete. Și motivul pentru care Luca îl prezintă aici este pentru că este crucial în a înțelege de ce creștinismul este diferit decât de iudaism. De ce s-a terminat cu iudaismul, cu legea și cu templu? De ce? Unii comentatori spun, domne, este așa de banal. Este o repetiție simplistă a istoriei lui Israel, când ăștia erau cunoscători a detaliilor intricate și în momentul când prezinți o istorie care este așa de bine cunoscută la oameni care sunt savanți în istorie, este o penibilitate. Discursul acesta este penibil prin banalitatea pe care o prezintă, spun unii. Dar ceea ce trebuie să ne uităm este că discursul acesta este prezentat nu cu date noi, ci este prezentat cu o anumită intenție. Să arate două lucruri. Dumnezeu nu ține seamă de locul unde vorbește și unde se manifestă. Dumnezeu nu este localizat, restrâns, limitat, închis, doar în patru pereți de la templul din Ierusalim. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov este Dumnezeul întregului pământ. Unde s-a arătat Domnul slavei și gloriei marelui nostru părinte Avram? Unde s-a arătat? La Ierusalim? S-a arătat în Mesopotamia, care era capitala idolatră a lumii. Acolo s-a arătat Domnul slavei. Și în mod intenționat, Ștefan vorbește despre faptul că Domnul slavei, putea să zică doar Domnul, poate într-un vis. Nu, Domnul slavei s-a arătat părintele nostru când era în Mesopotamia, înainte să se așeze în Haran. Și apoi mai departe arată acest pelerinaj pe care îl are Avram în Țara Sfântă, arătând că în ciuda faptului că vine în Canaan, nu are un petec de pământ care să fie al lui, doar un loc de mormântare. El se plimbă cu corturile, arătând că de fapt el este în căutarea unei cetăți mai bune decât cetatea Ierusalimului sau mai știu eu ce altă cetate din Canaan. El căuta cetatea a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Avram este în pelerinaj prin această lume spre patria cerească și așa suntem și noi. Dumnezeu nu este limitat de spațiu, timp și de limitările noastre geografice, ci El este Dumnezeul întregului pământ. Apoi se ocupă de un alt eveniment și anume de Iosif. Versetele 9 la 16 vorbește despre faptul că Iosif a fost vândut de propriul lui frați. A trebuit să plece din Canaan în Egipt. Dar în ciuda faptului că a fost vândut de propriul lui frați, Dumnezeu l-a ridicat, l-a izbăvit din toate necazurile lui, l-a pus dregător peste Egipt și Iacov, după ce 20 de ani a slujit în Mesopotamia, a venit înapoi în dorința de a obține binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a promis-o, că el va moșteni Canaanul și de fapt nu stă prea mult în Canaan, pentru următorii ani de zile el trăiește în Egipt și moare în Egipt. Și la fel se întâmplă cu cei 12 patriarhi. Ei trăiesc mai mult în Egipt, nu în Canaan. Apoi este descrisă situația cu Moise, care este respins de propriul său popor de la început. Moise se întâlnește cu Dumnezeu nu în Canaan, nu la Ierusalim, ci în pustia Sinai, la muntele Sinai, în fața unui rug aprins. Și Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac, Dumnezeului Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite și Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Unde era pământul sfânt? Nu la Ierusalim, ci pământul sfânt era undeva în Arabia. Pentru că oriunde este Dumnezeu, este un pământ sfânt. Și Dumnezeu nu este limitat de locație ca să-și ducă la îndeplinire planurile pe care le are cu poporul său. Din nou Moise este respins. Părinții noștri nu au vrut să asculte ce l-au nesocotit și nimeni lor s-au întors spre Egipt. Și au zis, fă-ne Dumnezei străini. Găsim istoria lui Israel prezentată sub aceste aspecte. Dumnezeu este Dumnezeul care nu este limitat de locație, Dumnezeu lucrează peste tot în toate timpurile și mai mult, oamenii pe care îi trimite Dumnezeu cu mesaj special pentru poporul său sunt oamenii care sunt respinși de propriul popor. Așa s-a întâmplat cu Moise, așa s-a întâmplat cu Iosif, așa s-a întâmplat cu ceilalți proroci. Pe care din prorocii pe care a trimis Dumnezeu, voi nu i-ați ucis cu pietre? Asta este moștenirea pe care aveți voi, evrei. Niște criminali a mesagerilor lui Dumnezeu și mai mult, suntem niște criminali a celui neprihănit, a Fiului Dumnezeu. Voi mă acuzați pe mine că eu nu respect templul și nu respect legea? Voi sunteți primii care prângăriți și huliți locul prea sfânt prin faptul că ați făcut din templu o peștere de tâlhar și prin faptul că voi sunteți primii care călcați în picioare legea, pentru că toată legea mărturisește despre Iisus Hristos și voi l-ați ucis pe cel care este centrul legii lui Dumnezeu. În momentul când te uiți la Ștefan, cel puțin pentru mine Ștefan este unul dintre cei mai de admirați oameni care au fost vreodată pe fața pământului. Oameni care sunt special chemați de Dumnezeu, cu plinătăți, fără rival, el stă în fața soborului și își apără nu atât de mult viața, ci apără Evanghelia pe care a înțeles-o și care era așa de radicală și de șocantă pentru mai mare lui Israel, cu îndrăzneală sfântă care nu vine decât din plinătatea lui Sfânt, stă și se uită la el și le spune, oameni tari la cerbice. Exact cum le spune Moise poporului Israel, încăpățânați, cu grumazul îndârjit să nu asculte de voia lui Dumnezeu. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. Sunteți păgâni, chiar dacă sunteți tăiați împrejur în afară, dar în inimă sunteți păgâni mai răi decât păgânii din Mesopotamia. Sunteți netăiați împrejur cu urechile pentru că vă stupați urechile să n-auziți cuvântul lui Dumnezeu. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Wow! Mai țineți minte că unul dintre persoanele care îl rivalizează pe Ștefan sau care intră în aceeași clasă cu Ștefan este Pavel. Numai la Pavel vei mai găsi ceva apropiat de îndrăzneala sfântă și curajul pe care îl are Ștefan. Petru nu are o asemenea îndrăzneală. Dar în momentul când Pavel este dus la sobor să își prezinte punctul de apărare, el își dă seama că este între hiene și nu stă ca și Ștefan și încearcă să le pună degetul în față, spune, oameni tari la cerbice, netăiați împrejur, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, nu face asta, ci știi ce spune? Fraților, eu sunt acuzat de faptul că cred în vierea morților, pentru că s-a uitat în jur și a văzut că soborul era împărțit între fariseii care cred că există înviere, saducheii care nu cred în înviere și a zis, domnule, hai să fac o gâlceavă între ei și eu să ies cât mai repede din mijlocul lor. Și asta face. Dar nu așa face Ștefan. Ci Ștefan îi confruntă direct cu cele mai caustice acuzații care puteau fi. Marele preot era cel care de prima dată în istoria lui Israel a avut ungerea. Primul care a fost uns n-a fost împăratul, ci primul care a fost uns a fost Aron. Și marele preot trebuia să aibă ungerea. Ce înseamnă ungerea? Este simbolul exterior al plinătății Duhului Sfânt. era oficiul cel mai important în națiune. Oficiul care nu se putea împlini datorită abilităților unui om, ci trebuia să fie împlinit numai datorită împuternicirii speciale dumnezeiești prin umplerea cu Duhul Sfânt. Și despre acești oameni care ei trebuiau să fie plini de Duhul Sfânt și care trebuie să fie la dispoziția Duhului Sfânt și să fie călăuziți de Duhul Sfânt și să răspundă prompt la imboldurile Duhului Sfânt, Ștefan stă înaintea lor și le spune: păcatul vostru cel mai mare este că voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Nu există pedeapsă mai mare care va fi, nu al Iuda, ci a marilor preoți, care trebuiau să fie plini de Duhul Sfânt și care totdeauna s-au împotrivit Duhului Sfânt. Asta este păcatul vostru numărul 1. Și le pune degetul în față. Voi sunteți criminali, ca și părinții voștri, de moartea Fiului Dumnezeu. Și voi sunteți cei care vă lăudați cu legea, dar în fiecare zi o călcați în picioare în modul cel mai profan. S-auzi asemenea cuvinte? Care este răspunsul lor? Au început să scrâșnească din dinți, să urle, să zbiere, ca niște fiere, să-și astupe urechile și să sară la el, să-l zgârie, să-l trască fără încetate și să-l ucidă cu pietre. Asta este Ștefan. Un om plin de cele 5 plinătăți, dar fiind plin de Duhul Dumnezeu în bârlogul ienelor. El merge și nu dă înapoi, nu apelează la scheme de confuzie și de învăluire, ci el este cel care stă și confruntă, pentru că vrea să fie limpede și clar că este ultima dată când oamenii aceștia aud încă o dată mesajul Evangheliei și nu pot să scape de decizie. Oamenii aceștia l-au auzit pe Iisus Hristos și nu au fost convinși. L-au auzit pe Petru, pe Ioan, pe cei 12 apostoli în discursurile și disputele pe care le-au avut și ai putea să zici: Doamne, lasă-i în pace, nici nu merită să-mi pierd vremea cu ei. Pe când Ștefan stă și își duce misiunea până la capăt, încă o dată, minând pentru totdeauna pilonii centrali a iudaismului și deschizând ușa largă pentru ce? Pentru evangelizarea lumii. A înțeles mesajul lui Iisus Hristos: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Și el a fost format datorită educației pe care a avut-o și apoi datorită iluminării Duhului Sfânt să înțeleagă că biserica este în lâncezeală, trebuie să-și ducă misiunea până la marginea pământului. De aceea este obiectul atacului virulent a diavolului, pentru că este vârful de lance a bisericii care vede nevoia de a-și împlini misiunea să ducă Evanghelia până la marginea lumii și diavolul este deranjat. Și oriunde se ridică cineva care este gata să dea la o parte tot felul de prejudecăți, de tradiții, de orânduieri, care blochează înaintarea Evangheliei și care să meargă într-un mod creativ, aduce Evanghelia la oamenii care pierd, diavolul îl va ataca și va face tot ce-i stă în putință să-i astupe gura, fie prin calomnie, fie prin distrugere totală. Dar ceea ce găsim aici este descrierea unui tablou dintre cele mai frumoase care pot fi, de modul cum cineva poate să-și sfârșească viața. Poate fi ceva mai glorios ca și moartea pe care a avut-o Ștefan, în momentul când stă în fața acestui bârlog de hiene, care erau gata să se năpustească asupra lui și să-l sfâșie. El merge acolo plin de confidență, de semnătate, de bucurie și fața lui era speriată, îngrozită ca și a unui pui de biblică. Asta citim despre el. Fața lui strălucea ca și fața unui înger. Este plin de confidență, de siguranță, din acuzat devine acuzator. Și el se ridică deasupra lor, datorită faptului că este plin de Duhul Sfânt și nu se teme de moarte. Nu se teme de moarte. În acele momente când era clar că sfârșitul lui este aproape, el spune: văd cerul deschis și slava lui Dumnezeu și îl văd pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce frumos ar fi să putem și noi muri cu asemenea viziune, cu asemenea confidență. Frate și soră, cum anticipezi că vei muri? Ce te înfioară? Te înfioară oamenii? Dacă te înfioară oamenii, dacă te temi de oameni, s-ar putea ca și altcineva să se teamă de tine, Iisus Hristos, și să nu te recunoască. Pe când îl găsim pe omul acesta că este plin de pasiune intensă în a apăra numele, Evanghelia și misiunea lui Iisus Hristos, și de aceea nu este frică în mijlocul celor mai răi dușmani care puteau fi pe fața pământului să stea și să prezinte adevărul despre Iisus Hristos, și de aceea se despică cerurile și Iisus Hristos stă în picioare. De ce Iisus Hristos stă în picioare? Mulți teologi s-au întrebat de ce. Pentru că noi citim în Psalmul 110 și în alte părți în Scriptură: șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrășmașii tăi a picioarelor tale. Și credeul creștin care spune: cred într-unul, Dumnezeu, făcătorul văzutelor și nevăzutelor și așa mai departe, cred într-unul, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și articolul 6 din credeul creștin spune așa: și s-a înălțat la cer și șade la dreapta lui Dumnezeu. De ce Iisus Hristos, când moare Ștefan, nu șade? El, care este marele preot, în templu nu erau scaune, în templu preoții nu puteau să stea locului, în templu preoții trebuia tot timpul să lucreze ceva pentru ca să aducă continuă jertfă, ca să potorească mânia lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos, citim în Evrei, după ce a intrat odată pentru totdeauna cu sângele Lui la altarul lui Dumnezeu, a făcut ispășirea pentru păcate odată pentru totdeauna, El șade, ca mare preot, El șade, nu mai lucrează continuu ca ceilalți preoți. Ceea ce găsim aici este că Iisus Hristos se ridică în picioare și îl întâmpină. Îl întâmpină pe primul martir. Ce frumos să vezi peisajul acesta al gloriei cerești. Fereastra cerului se despică și din toată Ștefan vede gloria indescriptibilă a scaunului Dumnezeu. Și în gloria aceea indescriptibilă, Hristos se ridică în sus, intens, cu brațele deschise, să-l aștepte pe Ștefan. Se spune: bine ai venit, robu și credincios, primește răsplătirea pentru slujba pe care ai făcut-o pentru mine și pentru numele meu. Nu degeaba spune acel proroc din Mesopotamia: aș vrea să mor și eu moartea celor neprihăniți. Atunci când alții sunt cuprinși de angoasele terifiante ale morții, când se chinuie, când se zbat, acest om este cu fața strălucit ca de înger și cu confidența că Iisus Hristos îl așteaptă cu brațele deschise. Dar alții spun că motivul pentru care Iisus Hristos stă în picioare este că Iisus Hristos stătea în picioare ca să-l mărturisească pe Ștefan înaintea lui Dumnezeu. Ștefan era la un tribunal ordinar care și-a călcat orice principiu de justiție și de dreptate. Dar nu contează ce spunea tribunalul de Ierusalim. În viață nu contează ce spune tribunalul de afară, la Vâlbeie sau din altă parte, de la Curtea Supremă Americii sau Curtea Supremă României. Și în ultimă instanță contează ce spune tribunalul de la Curtea Supremă a Cerului. Ce spune Dumnezeu. Și motivul pentru care Iisus Hristos stă în picioare era că El este advocatul nostru. El este apărătorul nostru. El stă la dreapta lui Dumnezeu și începe să plădeze pentru noi. Și începe să ne spună: da, Ștefan a fost un păcătos, a fost un om care a călcat în picioare legea lui Dumnezeu. Da, este mizerabil, merită să fie în fundul iadului, dar Dumnezeule este cealaltă parte a adevărului. Eu, cel neprihănit, i-am luat păcatele lui și am murit pentru el. Toate păcatele lui au fost topite în sângele meu. Când a murit pe calvar, s-a sfârșit cu orice cap de acuzație împotriva lui. El este marturul meu, martorul care nu s-a rușinat de mine înaintea oamenilor, de aceea nici eu nu mă rușinez de el. A stat în picioare pentru ca să ne mărturisească înaintea lui Dumnezeu la judecata cea mai importantă care este. Vom fi admiși sau vom fi scoși afară. Și se termină așa frumos această relatare cu următoarele cuvinte. Martorii aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Primește Duhul meu. Este aceeași rugăciune pe care a făcut-o Iisus Hristos. Două rugăciuni a făcut Iisus. Nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și Tată, primește Duhul meu. Și dacă nici textul acesta nu te convinge că există un duh viu care nu moare, ci merge în prezența lui Dumnezeu când murim, dacă ești credincios, înseamnă că nu mai este niciun alt argument și Biblia nu mai are valoare. În momentul când zici că este suflare, nu este Duhul meu, Iisus Hristos, când a murit 3 zile, Nu a adormit, ci pur și simplu a fost în neființă. Este total absurd, este imposibil ca Fiul lui Dumnezeu să nu existe, Duhul lui să nu existe, este imposibil. Să fi intrat în ceea ce numesc adventiștii un fel de inexistență, așteaptă până când va avea învierea, este absolut imposibil. La fel și Ștefan aici spune același lucru, primește Duhul meu, pentru că Iisus Hristos stă în picioare și l-așteaptă. Lev Tolstoi, în novela Moartea lui Ivan Ilici, naratează istoria vieții unui judecător de curte de apel care a trăit numai pentru a-și avansa cariera lui și care nu s-a gândit niciodată în mod serios la moarte și la scopul vieții. Dar față în față cu moartea, el a ajuns la momentul adevărului. Sufera de dureri cumplite, întreaga lui viață îi trecea ca și un film prin fața ochilor. Cele mai frumoase momente ale vieții au fost în copilărie și pe măsură ce se depărta de copilăria, fericirea era din ce în ce mai rară. Filmul a trecut de la copilărie, la anii petrecuți ca student, la drept, cu experiențe triviale și plăceri dubioase. În momentul când a ajuns în clasa de sus să lucreze pentru guvernator, momentele fericite s-au volatilizat. Totul a devenit din ce în ce mai ambigu. Pe măsură ce înaintea în vârstă, bucuriile erau mai rare și mai mici și neplăcerile mult mai mari și mult mai multe. Căsătoria, un accident încărcat cu deziluzii, cu respirație fatidă, cu senzualitate frivolă, cu pretenția de aparență. Ultimii 5, 10, 20 de ani au fost o luptă cu grijile pentru bani, pentru aparențe, care devenea din ce în ce mai mortale. Eu credeam că urc, dar în realitate coboram. În opinia publică mă urcam pe culme, dar în realitate viața îmi fugea printre degete. Acum o să mor. Cum e posibil ca după ce am făcut tot ceea ce trebuia să fac, viața să fie așa de absurdă și nedreaptă? Dar o altă voce cu care conversai spunea, ce vrei acum? Să trăiești veșnic? Cum să trăiești? Să trăiești cum ai trăit la tribunal până acum când se anunța curtea supremă se deschide, vine judecătorul, stați în picioare? Dar nu sunt vinovat, răspunde el. Atunci de ce acest horror? De ce este această groază terifiantă în fața morții? Atunci i-a venit gândul, care l-a mai vizitat de câteva ori, că nu a trăit așa cum ar fi trebuit să trăiască. Dar imediat l-a negat și a protestat și s-a întărâtat. Nu se poate, am trăit cum trebuie. Dar în timpul însomnilor de noapte s-a întrebat, dar dacă viața mea nu a fost trăită drept? Și ceea ce părea de neconceput înainte, că nu a trăit cum trebuie, acum de fapt realiza că este adevărul. Impulsurile după pozițiile cele mai înalte, determinarea de a fi totdeauna corect, de a câștiga totdeauna, toate acestea nu au fost reale. Datoriile lui oficiale, stilul de viață, valorile pe care le avea în clasa de sus din care făcea parte, toate acestea nu erau reale. Totul a fost o minciună, a trăit o decepție, a fost orb față de realitatea vieții și a morții. Diferență enormă între un judecător de curte de apel, care moare în infamie și rușine, și Ștefan, martirul care este ucis cu pietre, dar care este întâmpinat de Iisus Hristos și proclamat înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ăsta este martorul meu, este fratele meu, este răscumpăratul meu prin sângele care s-a curs la calvar. Să ne dea Domnul înțelepciune, să știm cum ne trăim viața și cum să ne pregătim pentru întâlnirea finală cu veșnicia. Amen. Amen.